768 dienu laikā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Krievijas federācijas sabojājas un iznīcinājas 10 kritiski svarīgus Ukrainas energoinfrastruktūras objektus. 2022. Gadā daļēji iznīcināti TEC Ohtirkā, Sumu apgabalā, Černihivā, Doņeckas Luhanskas apgabalā un Hersonā. Termoelektrostacijas pilnībā sagrautas 2023. Gada jūnijā, kad Krievijas spēki uzspridzināja Kahovkas HES Hersons apgabalā. Šogad 22. Martā ar dažādiem uzbrukumiem pilnībā tika sagrautas termoelektrostacijas Harkivā un Zmīvā Harkivas apgabalā. Postījumi nodarīti Burštīnskas un Ladižīnskas TEC Ukrainas austrumos. NEK Ukrenergo vadītājs Vladimirs Kudrickis ir pārliecināts, ka Ukraina ir saskārusies ar jaunu kara formātu, kad mērķtiecīgi tiek iznīcināta aizmugure.
Tas ir jauns kara formāts. Tagad nav obligāti iznīcināt visus tankus, lidmašīnas vai ienaidnieka karavīrus. Var iznīcināt 10 apakšstacijas vai elektrostacijas un aizmuguri, bet bez aizmuguris fronta nevarēs strādāt.
Raķešu triecienu rezultātā 22. Martā stipri cietusi un pašlaik nav darba kārtībā Dņiprovkas HES Zaporižjā. No 10 strādājošajām HES 4 atrodas uz Dņepras upes. Ja kaut viena no tām tiks sagrauta, pastāv apkārtējo teritoriju aplūšanas risks. Gadījumā, ja Krievijas karaspēks sagraus Dņistrovkas HES, pastāv Moldovas un iespējams pat Rumānijas aplūšanas risks. Vienīgā iespēja, kā aizstāvēt kritisko infrastruktūru, ir pretgaisa aizsardzības sistēmas, kuras Ukrainā ļoti trūkst. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks paziņojas, ka visi partneri par šo ir informēti.
Mēs esam devuši visus nepieciešamos signālus partneriem, visus konkrētos pieprasījumus partneriem, kuriem ir PVO un raķetes. Katrs zina, cik šobrīd mums ir svarīgi aizsargāties no šiem uzbrukumiem.
Zaudējumi, ko Krievijas karaspēks sagādājas Ukrainas augstsprieguma iekārtām, sasniedz 100 miljonus eiro. Lai atjaunotu enerģētikas objektus, paies vairāki gadi. Tikmēr enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš uzskata, ka runa nav par 10 kritiskās infrastruktūras objektiem, bet 10 desmitiem, jo 1000 kilometru garajā frontes līnijā notiek nepārtraukti uzbrukumi un izdzīvošana. Ozoliņš uzskata, ka to ir viegli stādīties priekšā. Ja Rīgā nebūtu centrālās apkuras un elektrība būtu tikai dažas stundas dienā, komentē Ozoliņš.
Vai varētu būt plūdi, protams, Ukraina jau 2 gadus mēģina izdzīvot un ir ļoti grūti runāt par enerģijas neatkarību, bet var apbrīnot Ukraiņu cilvēku uzņēmību un spītību. Pašlaik viņi ir aktīvi uzsākuši darbu gatavošanos nākošajai ziemas sezonai, iesūknējot pazemes krātuvēs gāzi un sagatavojot ogļu krājumus. Tātad viss, kas notiek frontē, tas pats notiek arī enerģijas sistēmā. Šie ir tā kā divīņi armija un energokompānijas.
Ozoliņš arī uzskata, ka situācija ir dramatiska. Un vēlreiz atgādina, ja gribam redzēt Ukraiņas uzvaram, jāpievērš uzmanība visai plašajai situācijai gan frontē, gan ekonomikā un palīdzībā Ukrainai. Sižetu sagatavoja Latvijas radio speciāla korespondenta Ukrainā Oksana Pugačova un Sandra Dieziņa, Latvijas radio.